Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, gaplashadigan gaplar ko'p, asosan mamlakat ichidagi gaplar. Meni hayron qoldirgan gaplarni gaplashmoqchiman siz bilan. Birinchi gap, kechagi O'rikzor mahallasida bo'lgan tekshiruvlar. O'sha o'rikzorlik bittasi aytyapti ozodlikka. 2 kun oldin uyimning oldida to'plangan 30 milisani o'zim sanadim. Mahalladagilar qo'rqib ketdi. Mahallamizda 1500tacha xonadon bor. Shundan har ikkitadan bitta uyga kirdi desam xato bo'lmas. Va hokazo va hokazo kirib olib diniy adabiyotlar qarashyapti ekan. Agar Qur'on O'zbekistonda nashr etilgan bo'lsa, tegmayapti ekan. Qur'on agar chet elda nashr etilgan bo'lsa, uni egasini olib ketib so'roq qilishyapti ekan. Bu yangi bosqichmi? Tekshir deb yumshoqroq aytadigan bo'lsak, yo boshqa narsami? Yoki chindan ham shu qadar xavf kattami?
Yo, bu yerda bilasizmi, bu yerda boshqa birinchi undan oldinroq, ya'ni dolzarbroq boshqa bir savollar paydo bo'ladi-da. Agar Qur'on O'zbekistonda chop qilingan bo'lsa yoki chetda chop qilingan bo'lsa, buni nima farqi bo'ladi?
Shuni, shuni so'ramoqchi edim. Chet elda bosilgan Qur'on boshqa Qur'onmi yo?
Ha, ya'niki bu agarki xristian dunyosida bir vaqtlar xristian dunyosida ham shunday bir etaplar bosib o'tilgan, 18-19 asrda. Lekin bugungi kunda bunday holat mavjud emas. Ya'ni xristian dini differensiatsiyaga uchragan bir din. O'shaning uchun Bibliyani, ya'ni Injil va uning talqinlari bir-biridan kardinal mutlaq farq qiladi. Lekin islom dini aynan Qur'on masalasida, ya'ni islom sivilizatsiyasini birlashtirib turuvchi bir qancha unsurlar mavjud. Ulardan birinchisi aytishimiz mumkin Qur'on, ikkinchisi Ka'ba, lekin sunnat masalasida katta farqlanish mavjud. Endi agarki Qur'on bu Saudiyada chiqadimi yoki Eronda chiqadimi, Turkiyada chiqadimi yoki Qirg'iziston, Qozog'istonda chiqadimi, agarki arab tilida chiqqan bo'lsa, unda faqatgina muqovaning birinchi jildida qayerda chiqqanligi bilan farq qiladi. Boshqa joyda farq qilishi mumkin emas. Agar tarjimasi bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin o'zbek tilidagi Qur'onning tarjimasi faqatgina meni bilishimcha tashqi dunyoda chiqqan emas, ya'ni O'zbekistonda chiqqan va Qirg'izistonda chiqqan Aloviddin Mansur tomonidan, masalan 91-yildagi o'sha Qur'on tarjimasi. Ya'ni meni tushunishimcha
buni ham Qirg'izistonda chiqqan deb bo'lmaydi, birinchi tarjima Sharq yulduzida bosilgan.
O'zbekistonda chiqqan, ya'ni bu ham, ya'ni unga ham aslida o'sha 90-yillarning boshidagi O'zbekiston o'sha diniy qo'mitasimi yoki mutasaddi davlat organlarining ruxsati bilan chiqqan va haligacha O'zbekiston hokimiyati Aloviddin Mansur tarjimasiga jiddiy asosli e'tiroz bildirgani yo'q, ya'ni huquqiy nuqtai nazardan. Siyosiy nuqtai nazardan qo'shilmasligi mumkin, biror bezovta qilishi mumkin. Ba'zi bir tarjimaning ba'zi bir nuqtalari hokimiyatga og'riqli, botiqli bo'lishi mumkin, ya'ni komfort darajasi bilan farq qilishi mumkin. Lekin huquqiy nuqtai nazardan hali Aloviddin Mansur tarjimasiga e'tiroz bildirilgani yo'q. Ya'ni qonun darajasida bu man qilingani yo'q. Endi agarki arab, ya'ni meni tushunishimcha bu arab tilidagi Qur'on haqida gap ketyapti va ya'ni hokimiyat nima bilan asoslaydiki, boshqa masalan davlatlarda chiqqan Qur'on mumkin emas deb. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz bilamizku, masalan 90-yillar davomida, ayniqsa birinchi yarmida yoki hattoki 2000-yillarda ham tashqi dunyoda bosilgan Qur'on davlat nazoratidan o'tib O'zbekistonda bemalol sotilar edi. Bemalol. Ya'ni hech qanday buni jinoyat joyi yo'q edi. Chunki O'zbekistonni arab tilida Qur'on bosish, ya'ni Qur'on nashr qilish imkoniyatlari keyin paydo bo'ldi. Biz bilamiz, o'sha Qur'on xato o'tib ketmasligi uchun juda ham jiddiy talablar qo'yiladi. Va O'zbekiston nashriyoti mana shunday talablarni o'ylaymanki, bugungi kunda ham to'laligicha qanoatlantirish imkoniyati mavjud emas. Masalan, Saudiya Arabistoni yoki Turkiya, Eronda Qur'on nashr qilish bu ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan. Agar odam o'sha davlatlardan sotib olib yoki hajga borgan odamlar yoki umraga borgan odamlar o'zi bilan olib kelsa, huquqiy nuqtai nazardan buning nima aybi bor
degan savol. Hajga borgan, gapingizga qo'shimcha qilay, hajga borgan har bir hojiga o'zi o'sha Saudiya qirolining nomidan bittadan Qur'on in'om qilinadi, sovg'a qilinadi.
Xuddi shunday. Ya'ni davlatning din borasidagi tafakkuri, xatti-harakati borgan sari davlatning o'ziga, davlatning legitimligiga juda ham katta raqna solyapti. Buni davlatning, hukumatning o'zi anglaydimi, yo'qmi? Menimcha bu yerda jiddiy shunday bir tafakkur borki, ya'niki O'zbekiston jamiyati uchun eng katta fundamental dunyoqarashni shakllantiruvchi qadriyat bu bugungi kunda din. Lekin dinning jamiyatdagi o'rni borasidagi bahs-munozaralar bu tabiiy. Lekin mana shu dunyoqarashni shakllantiruvchi qadriyat bilan kurashuv bugun davlat siyosati rangi, ya'ni darajasiga olib chiqildi. Ya'ni bugun O'zbekistonda islom o'zligi bilan kurashilmayapti, aniqlik kiritish kerak. Lekin dindorlik darajasi bilan kurashilyapti. Ya'niki inson o'zini musulmon deydigan bo'lsa, buni muammo joyi yo'q. Hokimiyat ham o'zini xuddi shunday hisoblaydi. Lekin mana shu o'zlik bilan o'zining xatti-harakatlarini, tafakkurini uzil-kesil belgilaydigan bo'lsa, hokimiyat albatta bunday shaxslar bilan to'qnashyapti. Ya'ni hokimiyat oldiga mana shunday maqsad qo'ydi. Hokimiyatning tafakkurida insonlarning dinga berilishi bu hokimiyatning barqarorligi uchun katta bir chaqiriq va tahdid sifatida baholandi. Bu noto'g'ri baholanish.
Dastlabki savolimda bu yangi bosqichmi degan gapni so'radim sizdan. Men shaxsan menga o'shanday bir yangi bosqich bo'lib ko'rinyapti. Keling, Namangandan boshlaylik. Diniy qandaydir bir adolat degan tashkilot tuzganlarga qarshi kurashildi. Keyin hizbga aloqador deb qamaldi. Undan keyin 3-4 ta ulfat bir joyda to'planib, gap yetgan joydan olib ketish bo'ldi. Mana endi hech narsadan xabarsiz oddiy mahallada yashayotgan odamlarni uyiga, unisinikiga, bunisinikiga kirib, hatto yotog'igacha kirib, u javonni och, bu javonni och. Mana shu yangi bosqich bo'lib ko'rinyapti-da. Agar chindan ham yangi bosqich bo'ladigan bo'lsa, shu keyingi bosqich qanaqa bo'lishi mumkin?
Bilasizmi? Ya'niki buni mutlaq sifat jihatidan yangi bosqich deb bo'lmaydi. O'zbekistonda davlatning din borasidagi siyosatini 3 pallaga bo'lish mumkin. Ya'ni 90-97 yilga qadar. Ya'ni bu davrda hokimiyatning din borasidagi pozitsiyasi ancha yumshoq edi. Va hokimiyat jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashga moyilligi bor edi, lekin bu davlat siyosatiga aylanmagan edi. Lekin 98 yilning mayida din, ya'ni vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar degan qonun yangitdan tahrir qilindi va mana bu xuddi sovet davridagi 37 yildagi kabi, u paytda men student edim, eslayman yaxshigina. Butun universitet institutlardan kimki hijobda bo'lsa yoki soqol qo'ygan bo'lsa hammas qaydaldi. Endiki o'g'il bolalar soqolni olib tashladi, lekin qizlar hijobini kiya olmay qoldi. Mutlaq aksariyat qaydaldi. Masjidlar ochish yoki diniy tashkilotlar ochish 100 barobar qiyinlashtirildi. Barobar haqiqatda. Ya'niki davlat shunday bir qattiq nazorat o'rnatdiki, undan oldin taxminan davlat ro'yxatidan o'tgan 7 mingga yaqin masjiddan 1300-1400 tasi qoldi. Mana hozir bugunga kelib, o'tgan 98 yildan 2016 yilga qadar har yili 50 ta 60 ta masjidga ruxsat beriladi. Uni endi tasavvur qilasiz. 31 millionlik O'zbekistonda 50 ta 60 ta dona masjidga ruxsat beriladi, yangi masjidga. Xo'p, mana hozir
qiyoslash uchun boshqa bir raqam bor. Mana qo'shni Qirg'izistonda hammasi bo'lib 6 millionga yaqin aholi yashaydi va shunga shuncha aholiga 2200 ning atrofida masjid bor.
O'zbekistonda 2500 ta diniy tashkilotlarning soni, uni ichida xristianlar ham borda endi.
O'zbekistonda 30 million aholiga shu 2000 ning atrofida.
31 million aholiga 2500 ga yaqin diniy tashkilot to'g'ri keladi. Undan aytaylik 300-400 tasi yoki 350 talarga yaqini bu diniy pravoslav cherkovi. Bu boshqa bitta ikkita katolik cherkovi bor Toshkentda, muzey sifatida turadi. Lekin ya'ni hokimiyatning din borasidagi tafakkuri borgan sari o'sha qattiq bir nazorat tusiga kirib boryapti. O'sha 98 yildan aytaylik 2005 yilga qadar mana shunday ochiq juda ham agressiv holatda kurashish davom etdi. 99 yil portlashlar bo'ldi, lekin 2005 yil Andijon voqealaridan keyin mohiyatan nazorat kuchaydi, lekin shaklan biroz yashiringandek bo'lyapti. Agar O'zbekiston telekanallarini ko'rsangiz, o'sha 99-chi, 2000, 2003-chi yillardagi kabi ertalabdan kechgacha ekstremizm, terrorizm deyilmaydi. Ya'ni hokimiyat imkon qadar kamroq gapir, lekin ko'proq qama degan bir siyosat amalga oshirilyapti.
Endi ertaga nima bo'ladi deyman-da bu ketishda.
Bu ketishda hech narsa o'zgarmaydi. O'sha qama-qamalar davom etaveradi. Jamiyatda hokimiyatga qandaydir bir e'tiroz bildirish potensiali mutlaq mavjud emas. Lekin kutilmaganda ijtimoiy yoki bir boshqa bir portlashga sababchi bo'lishi mumkin, chunki jamiyatning o'zligini bostirish orqali modernizatsiya qilish globallashgan dunyoda bu doim xavfli oqibatlarga olib keladi. Ya'niki, modernizatsiya yuqori rivojlangan davlatlarning tajribasini olib kirishni bir qancha usullari bor. Ba'zan o'sha an'anaviy qadriyatlar, an'anaviy o'zlikni bostirish orqali ham bo'lishi mumkin. Lekin an'anaviy o'zlikka, qadriyatlarga payvandlash orqali ham bo'lishi mumkin. O'zbekiston hokimiyatining modernizatsiya qilish usuli bu o'sha diniy o'zlikni juda ham agressiv, qattiq bostirish orqali bo'lyapti. Buni xavfli oqibatlari albatta bo'ladi, lekin o'ylaymanki, o'sha hozirgi qattiq avtoritarizm ertami kechmi tabiiy evolyutsiya natijasi o'zgarishga mahkum. Chunki Karimov davrida bu rejimni sifat jihatdan o'zgarishga ishonish qiyin. Lekin O'zbekistonda 31 millionlik aholi potensialini inson resurslari orqali barqarorlashtirish uchun jiddiy islohotlar bo'lishi kerak. Birinchisi iqtisodiy islohotlar. Iqtisodiy islohotlarni siyosiy erkinliklarsiz va ma'lum bir siyosiy islohotlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Va mana shu paytda jamiyatda yig'ilib borayotgan hokimiyatga nisbatan ishonchsizlik va nafrat albatta o'zini bildiradi.
Kamoliddin, boya suhbatni boshlayotib aytdim, bugun meni shaxsan meni hayron qoldirgan mavzularda siz bilan suhbatlashmoqchiman dedim. An'anaviy matbuot sharhimiz bor. Bilasiz, o'tgan haftada Huquq gazetasi yozibdi. Buxoro viloyati Qorako'l tumani tibbiyot kolleji direktori lavozimida ishlagan ayol imtihon mavsumida jami 32 ming AQSh dollari miqdorida pora oldi. 2005 yildan kollejda o'qituvchi bo'lib ishlagan ayol 15 yil aprelda direktorlikka tayinlangan. Qayd etilishicha rahbarlik kursiga o'tirgan ayol tez aynigan deb yozibdi Huquq gazetasi. Bitta mavsumda 32 ming dollar agar ishlab oladigan bo'lsa direktor, bu nima bu?
Aslida-ku qarang, bu yerda biroz arifmetikaga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Demak, tibbiyot kolleji ekan, o'ylaymanki, bir sezonda, o'sha bir imtihon davrida, O'zbekistonda bir marta imtihon bo'ladi, kamida 150-lik 200 ta o'rin berilishi kerak. Ya'ni bir 50 ta 30 talik kollejlar bo'lmaydi. Yiliga 150-lik 200 ta bola oladigan bo'lsa, endi mendagi tasavvurlar bo'yicha, o'sha O'zbekistonda shakllangan tasavvurlar bo'yicha bitta o'rin bu 2000-chi yillarga taalluqli. Hozir bilmayman narxlarni. Lekin yildan yilga O'zbekistonda narxlar hammasida oshib boryapti. Narx, kiritish narxi yoki o'sha bola qabul qilish narxi 500 dollar deylik. Demak, endi hisoblab ko'rishingiz mumkin. 10 ta boladan 5000 bo'ladi, 20 ta boladan 10000 dollar bo'ladi. Demak, 60 ta boladan 30000 bemalol olish mumkin. Agar 500 dan olganda ham 50 ta 60 ta odamdan. Agar 100 ta 150 tasini hammasi pulga bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham katta pul bo'lib ketadi. Umuman, O'zbekiston siyosiy tizimida korrupsiya katta funksional rol o'ynaydi, lekin juda ham ziddiyatli. Ya'ni hokimiyatni pilla poyalari, pog'onalarida korrupsiyaning funksiyasi bir-biridan mutlaq farq qiladi. Oliy hokimiyatda korrupsiya bu barqarorlashtiruvchi va hokimiyatning markazi bo'lgan prezidentga sadoqatlashtiruvchi bir instrumental rol o'ynaydi. Men o'ylaymanki, birorta bir davlat maslahatchisi yoki kuch ishlatar tizimlarining rahbarlari oyligini qanchaligini bilmasa kerak. Endi qo'l qo'yib turadi, balkim bilar. Lekin men mutlaq ishonmayman, O'zbekistonda ishonadigan birorta odamni topolmaysiz, ular oylikka yashashadi. Va hokimiyatda shunday qoida o'rnatilganki, prezidentning atrofidagi, ya'ni oliy hokimiyatdagi davlatning ustunlari o'ta boy bo'lishi kerak va u o'sha boyligi albatta korrupsiya bilan, chunki ular oylik, unaqa oylik O'zbekiston siyosiy tizimida bu g'arb davlatlaridagi qatori, ya'ni legallashtirilgan katta oylik berilmaydi. ya'ni o'rta statistik o'qituvchidan yoki masalan kuchlar tizimidagi biror-bir nimadan ularni oyligi katta farq qilmaydi. Fransiyada, Germaniyada yoki Amerikada prezidentning yoki davlat rahbari yoki kanslerning 1 yillik oyligi 500,000, 1 million bo'lishi mumkin, chunki qonun shundan taqozo qiladiki, o'sha uning qo'l ostida oqib o'tayotgan resurslarga ko'z olaytirmasin. Va evolyutsiya natijasida, siyosiy evolyutsiya natijasida prezident hokimiyati ustidan juda ham qattiq nazorat o'rnatilgandan keyin oliy hokimiyatga katta oylik orqali mana shunday nazorat o'rnatilgan. Lekin O'zbekistonda unday emas. Demak, oliy hokimiyatda korrupsiya barqarorlashtiruvchi rol o'ynaydi. Buni prezident albatta biladi, ya'ni Karimov biladi. Prezident payti ham bilardi, lekin hozirgi paytda ham biladi. Demakki, oliy hokimiyatga korrupsiyaga ruxsat to'lalgicha berilgan va uning yagona sharti davlat rahbariga sadoqatda bo'lish. Aynan o'sha korrupsiyani hisobiga. Lekin o'rta pog'onada bu yerda qoida o'zgaradi. O'rta pog'ona bu o'sha oliy hokimiyatning buyruqlarini imkon qadar sifatli bajarish kerak, lekin u korrupsiyaga unga to'laligicha ruxsat berilmagan. Agarki bilib qolinadigan bo'lsa, unga nisbatan jiddiy choralar ko'rilishi mumkin. Lekin quyi hokimiyatning quyi pallasida, aytaylik o'sha tuman hokimlari, o'sha kollej, chunki kollejlar ham bu O'zbekistonda ma'muriyatning tarkibiy qismi, byurokratiya hisoblanadi, chunki ishlab chiqarish bilan emas, davlatdan o'sha soliqlar hisobiga yig'ilgan byudjetdan oylik oladi. Ya'ni ma'muriyatning bir qismi, byurokratiyaning bir qismi. Lekin ularga mana O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi mana bu pog'onada, quyi pog'onada jiddiy kurash ketyapti. Chunki siyosiy hokimiyat o'zini barqarorlashtirish uchun hammaga ham korrupsiyaga ruxsat bermaydi. Agarki korrupsiya bilan hamma shug'ullanadigan bo'lsa, jamiyatda o'sha ijtimoiy portlash juda ham tezlashib ketib qoladi. Oliy hokimiyatga ruxsat bor, o'rta hokimiyatga qisman ruxsat bor yoki ruxsat yo'q. Quyi hokimiyatga mutlaq ruxsat berilmaydi.
Xo'p, siz aytganlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, shu kurashib o'tirishni o'rniga shu kollejni pullik deb e'lon qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Va mana 32 ming dollar bir yilda tibbiyot kollejini direktoriga borib yetgan pul. Hali orada pul beruvchi bilan direktor o'rtasida yana qanchadir bo'g'inlar bor. Ularda ham qanchadir qolgan, balki ko'proq qolgan, 32 mingdan yana 1-2tasi qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun korrupsiyaga hech yo'q shu quyi pog'onada mutlaqo barham berish uchun kollejlar bizda pullik deb qo'ysa, baribir topyapti ekan-ku aholi o'sha pora uchun berayotgan pulini rasman to'laydi, rasman byudjetga tushadi u pul.
Bilasizmi, byurokratiyaning bitta oltin qoidasi bor. Jamiyatda defitsit yaratish kerak, bu birinchisi. Ikkinchisi, defitsitning ustidan mutlaq monopoliya o'rnatish kerak. Bu ikkinchi sharti va uchinchi sharti mana shu monopoliya orqali o'sha defitsitni jamiyatga kim ochdiga sotish kerak. Agarki ertaga rasmiy ravishda uni o'sha bitta o'rinni pullik qilib qo'yadigan bo'lsa, byurokratiya albatta bundan qo'shimcha defitsit shakllantiradi va ustiga ustak qilib, chunki jamiyatda ehtiyoj bor. O'sha aytaylik 100 ellikta o'rinni 5 mingta qilib qo'ya olmaydi, chunki 5 mingta talaba kerak emas o'sha medtexnikumni talabasi. 150 ta o'rinni oshirish imkoniyati yo'q. Demakki, uni rasman pullik qilib qo'yganingizdan keyin ham byurokratiya shunday bir amallarni amalga oshiradiki, shunday tadbirlarni amalga oshiradiki, jamiyatda o'sha ehtiyoj baribir saqlanib qolaveradi. Ya'niki, muammo bu avtoritarizmning tabiatidagi, masalan, Fransiyada yoki g'arb davlatlarida odam o'qishni xohlasa, albatta pullik yoki davlat nimasi stipendiyasi hisobiga o'qish imkoniyati bor. Ya'ni juda ham cheklangan miqdorda o'rin ajratilmaydi. Jamiyatni birinchidan, ikkinchidan hamma narsa o'sha diplomga bog'lab qo'yilgan emas bu yerda. Malaka bilan diplomni o'rtasida bu yerda katta farq bor. Lekin bir-biriga bog'liqlik joyi ham bor. Qarama-qarshi ham qo'yilmaydi. Lekin O'zbekistonda unday emas. Demakki, byurokratiya mana O'zbekistonda o'sha defitsit yaratishni bittagina misolni keltirish mumkin. Mana Toshkent propiskasi. Konstitutsiya bo'yicha mutlaq antikonstitutsion, aksilt konstitutsion va davlatchilikni o'sha hududlarni bir-biriga to'qnashtiradigan yoki konstitutsiyani buzadigan bir modda. Lekin Toshkentda propiskada olish juda ham qiyin. Ya'ni bu yerda defitsit shakllantirilgan. Buni hokimiyat bugun juda ham qimmatli pullarga doim sotib keladi. O'zbekistonda hamma joyda xuddi shunday defitsit shakllantirish kerak, taqchillik shakllantirish kerak. Uni ustidan mahalliy hokimiyat yoki hokimiyat organlari, idoralari monopoliya o'rnatadi va uni sotish orqali uni kapitallashtiradi.
Yana bitta gap, meni hayron qoldirgan gap, hijjalab o'qigan yaxshi-da, bundek har bir matnni hijjalab mag'zini chaqib, har bir so'zga e'tibor qilib o'qigan yaxshi. Mana oila davrasida 3-mart sonida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasini raisi Elmira Bositxonovadan bir iqtibos keltiribdi oila davrasida gazetasi. Qarang, o'qiyman. Elmira Bositxonova xonim aytayaptilar: "Nazarimda bugungi kun ayolining ma'rifiy ma'naviy darajasini yuksaltirmoq zarur. Bir misol, e'tibor bering. Telekanallardagi seriallarni kuzatsak, qaynonalar kelinlariga baqirayotganini, kelinlar qaynonalariga artistlik qilayotganini, oilaga yolg'on aralashtirayotganini ko'ramiz. Bu holatlarning sababi ularning ma'rifat va mutolaadan biroz uzoqlashgani emasmi?" deb savol qo'yaptilar. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova. Nima endi? O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi jamiyat haqidagi tasavvurini teleseriallar orqali shakllantiryaptimi?
Bu yerda bir qancha savollar paydo bo'ladi. Ya'ni teleseriallarning funksiyasi nimadan iborat degan savol paydo bo'ladi. Ya'niki jamiyatdagi muammolarni ko'rsatishga haqqi bormi, yo'qmi? Ya'niki jamiyatda aslida bunday hamma jamiyatda, insoniyat jamiyatida muammolar tabiiyki bo'ladi. Chunki insonning umumiy xususiyati bu konflikt. Bir insonni ikkinchi insonga, inson bilan konfliktga kirishmasligi uzoq bir to'qnashuv, ya'niki bir-birini yonida bo'lishi natijasi. Bu notabiiy bir holat. Ya'ni O'zbekiston hokimiyatining tarkibi qismi, ya'ni O'zbekistondagi bu eng oliy darajadagi ijroiya hokimiyatdagi ayol kishi hisoblanadi. Bosh vazirning o'rinbosari va Xotin-qizlar qo'mitasi, ya'ni bu O'zbekistonga xos bir holat, ya'ni sovet davridan qolgan bir an'ana. Va uning talabiga ko'ra mana shunday seriallardagi muammoning chiqishi ijroiya hokimiyati, umuman oliy hokimiyatga diskomfort, bir noqulaylikni beryapti. Umuman avtoritar ma'naviy ideal degan bir sotsiologiyada tushuncha bor. Ya'niki davlat rahbari yoki patriarx yoki bir jamiyatdagi o'sha yuksak martabadagi ayol jamiyatga o'zining bir qarashlarini, standartlarini taqdim qiladi va jamiyat uni so'zsiz qabul qilish kerak degan bir tasavvur mavjud. Bu ayniqsa avtoritar davlatlarda xuddi shunday. Ya'niki muammoning aytilishi ularga mana shunday bir diskomfort holati yoki norozilikni olib kelayotgandek bo'ladi. Jamiyatda aslida bundan katta muammolar bor ayollar bilan bog'liq. Yoki masalan, nega endi masalan bosh vazirning o'rinbosari o'zbekistonlik o'sha ayol kishining Rossiyadagi mana shunday mardikor bo'lib yurishi yoki unga bog'liq bir muammolar haqida gapirmaydi, lekin serial haqida gapiradi.
Serial asos, birinchidan jamiyat to'g'risida serial orqali tasavvurini aytyapti. Ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasining raisi kelinchaklarni onda-sonda yolg'on gapirib qo'yishidan norozi bo'lyapti.
Endi bilasizmi, menimcha O'zbekistonda har doim shunday bo'lgan. Oldin ham men ko'p kuzatganmanki, faqatgina bu endi menimcha gazetaga chiqqanligi sababli nima qilamiz? Oldingi Xotin-qizlar qo'mitasi rahbarlari ham jamiyatdagi ayollar tafakkuri va xatti-harakati standartini shakllantirish bo'yicha mas'ul sifatida qaraladi. Ya'ni ayollar nima haqida gapiryapti va qanday yurib turyapti degan masalada oliy hokimiyat yoki Karimov birinchi o'rinda Xotin-qizlar qo'mitasiga yuzlanadi. Nima uchun ayollarga qaramayapsan, nima uchun ayollar unday emas, bunday bo'lyapti degan savolni mana shu Xotin-qizlar qo'mitasi rahbariyati o'zini mas'ul his qiladi.
Xotin-qizlar ishlari bo'yicha vazirlik, Xotin-qizlar vazirligi.
Yo, endi bu vazirlik emas bu. Bu
bosh vazir, qarang. Yo, endi
bosh vazirning qo'mitasi.
Yo. Shu vazirlik darajasidagi ish deyman-da.
Xuddi shunday. Ya'ni bosh vazirning o'rinbosari va ayni paytda Xotin-qizlar qo'mitasi komitetining boshlig'i. Ya'niki oldin ham har doim o'sha ayollarning xatti-harakati va tafakkuri bo'yicha standartlarni o'rnatishga, nazorat qilishga va uni majburan singdirishga harakat qilingan O'zbekistonda. Bu yangilik emas. lekin nima uchun ayollar bilan bog'liq bo'lgan fundamental muammolar qolib, mana shunday bir kichik masalalarga yuzlanyapti. Ayollarning, masalan, o'zbekistonlik ayollarning 10 minglab o'zbekistonlik ayollarning Qozog'istonda, Rossiyada, boshqa davlatlarda mardigor bo'layotganligi to'g'risida lom-mim deyilmaydi. Ya'ni O'zbekiston hokimiyatining siyosati shundan iborat, imkon qadar o'sha ishchi mehnatkashlar migratsiyasi, ya'ni mehnat migratsiyasi haqida umuman tegirilish mumkin emas. Mana agar
mardikor bozorlari deng mamlakat ichidagi.
Mardikor bozorlari xuddi shunday. Ya'ni davlat buni tan olishni xohlamaydi, ba misol uning prestijiga to'g'ri kelmaydi.
Kamoliddin, rahmat bugungi suhbat uchun. Siz bilan alohida bir eshittirishni o'zbekistonliklarni fuqarolikdan mahrum qilish bo'yicha prezidentni qarorlari, farmonlari to'g'risida alohida gaplashmoqchiman, chunki turib-turib shu esimga tushib ketyapti va men hech qabul qila olmayapman bu holatni. Yoki qabul qisqa qilib ayting, qabul qilsa bo'ladimi?
Yo'q, buni mutlaq qabul qilmaydi.
Bas, shunday ekan, keling bu mavzuni alohida gaplashaylik ozod nazarlardan birida.
Albatta.
Rahmat sizga.
Xo'p, rahmat.